Pyetja numër 6, a ke ndonjë sugjerim për shkrimtarët e poetëve të rinj? Unë kam nevojë për këshillë dhe sugjerime për vete, por sidoqoftë, nga ajo çka kam mësuar prej, le të themi, një përvoje shumë vjeçare duke marrë me poezi, është që është modestia me cilën i qasësh realitetit, nuk do të nënvësuar asgjë që ndukje është banale, zakonshme, rëndomt, as pak interesante. Si nga njëherë pikrish nga këto elementet e zakonshëm, vinë, le themi, zbulimet e fuqishme në poezi. Është një shprehje latine që më përdorë si motiv në librin Fëmijët e Natyrës, që edhe një fije bari ka hijen e vetë. Pra, çdo gjë në këtë botë është podisht ta përdorësh, mund të ndihmoj të dalësh në një, le të themi, dalësh në një ide shumë të fuqishme, ndërtosh një argument shumë të fuqishëm.